Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdıran İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Braziliyadan Fransaya uçan təyyarə Atlantik okyanın üzərində yoxa çıxıb. General Motors avtomobil nəhəngi bugün bankrotluq prosedurlarına başlayıb. İki erməni əsgərinin Azərbaycan tərəfinə keçməsi təsdiqlənib. Və Avropa Şurası Ermənistandakı seçkiləri irəliyə doğru addım sayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. İki erməni əsgərinin Azərbaycan tərəfə keçməsi təsdiqlənib. Bu barədə əsir və itkin düşən girov götürülən vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Məlumata görə, dünən saat 1 radələrində Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində Goranbay rayonunun ərazisində Ermənistan ordusunun əsgərləri Azərbaycan tərəfə keçiblər. Onlar 91-ci il təvəllüdlü Ohan Harutunyan və Gevorg Tomasyandır. Dövlət Komissiyasının məlumatına görə həmin şəxslər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən saxlanılır və barələrində zəruri araşdırmalar aparılır. Bugündən komissiya şərti ilə ipoteka kreditlərinin verilməsi yenidən bərpa olunub. Komissiya şərtləri ilə ipoteka kreditləri 8%-dən veriləcək. Bundan ötürü dövlət büdcəsindən 35 milyon manat ayrılıb. Amma sosial ipotekanın nə vaxt veriləcəyi məlum deyil. İpoteka fondundan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, dövlət büdcəsindən nə vaxt maliyyə vəsaiti ayrılsa, sosial ipoteka da o vaxt veriləcək. Braziliyadan Fransa uçan Airbus A330 təyyarəsi bugün səhər Atlantik okyanı üzərində radarlardan itib. Air France şirkətinə məxsus olan təyyarə Rio de Janeiro-dan Parisə uçurdu, təyyarədə azı 228 nəfər olub. Braziliya və Fransa hava yollarından verilən məlumata görə təyyarə Rio de Janeiro-dan havaya qalxandan bir müddət sonra radardan yoxa çıxıb, indi təyyarənin sonuncu dəfə radarda göründüyü Fernando de Noronha adası yaxınlığında təyyarəni axtarırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İlkin nəticələrə görə Yervandakı mer seçkilərində hakim partiya qalib gəlib. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə paytaxt bələdiyyəsində keçirilən seçkilərdə səslərin əksəriyyət sayılıb. Bu nəticələrə görə hakim Respublika partiyası səslərin 46%-ni qazanıb. Bu isə hakim partiyanın namizədi Qadik Beqlaryanın Yervan meri seçilməsinə kifayət eləyir. İqtidar yönlü koalisiyanın digər üzvü çiçəklənən Ermənistan partiyası səslərinin 22%-ni qazanıb. Ex-prezident Levon Terpetrasyanın rəhbərliyi elədiyi müxalifətdəki Ermənistan Milli Konqresi 17%-dən ancaq 3-cü ola bilib. Müxalifətdəki Ermənistan Milli Konqresi bugün seçkinin nəticələrinə etiraz olaraq Yervanda miting keçirməyə hazırlaşır. Avropa Şurası Müşahidə Missiyasının rəhbəri Nigel Mermagin deyib ki, bu dəfəki seçkilərdə bəzi pozuntular qeydə alınsa da ümumilikdə seçki irəliyə doğru atılan addım olub. May ayında İraqda Amerikanın 24 əsgəri həlak olub ki, bu da son 8 ayda ən yüksək göstəricidir. 24 nəfərdən ancaq yarısı döyüş əməliyyatlarında həlak olub, qalanları partlayışlar və hücumlarda ölüb. Ümumilikdə 2003-cü ildən bəri Amerikanın İraqa müdaxiləsindən bu yana ölən Amerika əsgərlərinin sayı 4300-ü keçib. Bu arada İraqdakı Amerika ordusundan bildiriblər ki, qoşunlar İraq şəhərlərindən və yaşayış məntəqələrindən planlaşdırıldığı kimi iyun ayının sonunda çıxarılacaq. Bu gün General Motors avtomobil konserninin müflisləşmə prosedurlarına başlanıb. Bununla da General Motors Amerika tarixində müflis olan ən iri sənaye şirkəti olacaq. Amerika prezidentinin icra aparatına istinadən yayılan xəbərlərə görə, Amerika hökuməti bankrot olan şirkətin səhmlərinin 60%-i müqabilində 50 milyard dollar maliyyə yardım edəcək, şirkətin səhmlərinin 12%-ini Kanada hökuməti 9,5 milyard dollar alacaq, 17,5%-i səhm paketi isə General Motors işçilərinin pensiyalarını ödəyən pensiya fondlarının əlinə keçəcək. General Motors konserni Cadillac, Chevrolet, Hummer, Pontiac, Saab, Opel kimi avtomobil markalarını birləşdirirdi. 2 gün öncə General Motors Opel brendini Kanadanın Magna şirkətinə satmışdı. Və Gürcüstanın Cənubi Asiya separatçı regionunda bugün parlament seçkiləri keçirilib. Avropa Parlamenti Cənubi Asiya keçirilən seçkiləri qanunsuz və hüquqa zidd adlandırıb. Avropa Birliyi prezidentliyini həyata keçirən Çexiya seçkiləri regionunda münaqişənin həlli istiqamətindəki cəhdlərə mane olan geriyə addım kimi qiymətləndirilib. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hə,
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramıdır Azadlıq Radiosunun efirində. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyirsiniz və yaxud da ki, bizi Peyk'də dinləmək mümkündür, Türksatda və ya Hortbird'də. Və bizə yaxın dəqiqələrdə yaza bilərsiniz. 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün uşaq günüdür. Uşaq günü ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycan uşaq ilində uşaqların hansı dərdinə dərman ola bildi? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Və yaxud da ki, bizə efir işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. 436-77-41 sayılı şəhər telefonumuzla açıqdır. Zənglərinizi gözləyirik. Və demək, bugün bir reportajımız olacaq. 9 yaşlı Aylanın dilli dilavər, dirbaş bir qız uşağının cəsurluğundan danışacaq Maarif Çingizoğlu. Vaxtı itirmədən təklif edirəm ki, həmin reportajı dinləyək.
Mən uzun başımlara baxıram, mənə qəpik verirlər. Mən qəpiyi bitöylədirəm, 5 manat edirəm, 20 manat edirəm.
9 yaşlı Ayla digər həmyaşıdları kimi məktəbə getmir. Hər gün səhər tezdən Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında dayanan avtomobillərə baxır. Kimi 20, kimisi 50, kimisi də bu balaca qızcığazın şirin dilinə heyran qalaraq 1 manat pul verir. Ayla hərdən bir yoldan keçənlərdən də pul istəyir. Mən onu diləyəndə gecə saat 11-ə qalırdı.
Neçənci sinifdə oxuyursan, bilirsən?
Mən uşaq 3-cü sinifdə oxumalıyam.
Gedirsən mi məktəbə?
Yox.
Niyə gedmirsən?
Çünki pulum yoxdur, anam da qoymur məni məktəbə.
Niyə?
Çünki anamın pulu yoxdur. Necə ki, anam sənədini düzəldir, biz onun üçün yığırıq 20 manat.
Amma Ayla anasının hansı sənədlər hazırladığını bilmir. Biri onu deyir ki, gündə 20 manat yığmasa evə getmir. Ev demişkən, Ayla ilə söhbətdə məlum oldu ki, 9 yaşlı qızcığazın başqa uşaqlar kimi rahat yatacağı bir yer də yoxdur. Dediyinə görə çox vaxt elə iş yerində, küçədə, məhəllənin ətindəki oturacaqlarda mürgüləyir. Bu balaca qızcığaza artıq qorxu hissi də yatdı.
Səhərdən buradayam.
Saat neçədən?
7-dən.
İndi də saat bax 11-dir. Gecə 11-dir. Hələ sən buradasan. Bəs evə nə vaxt gedəcəksən?
Evə heç gəlməyəcəm.
Harada qalırsan bəs burada?
Küçədə.
Bax orada harada yatırsan küçədə? Daşın üstündə?
Yox, otururam burada, heç yatmıram. Səhər 6-ya qədər.
Bəs qorxmursan, itlər gələr, sonra burada gecə səni nəsə ola?
Mən heç kimdən qorxmuram.
Bəs harada yuyunursan, çimirsən mi?
Hə.
Harada çimirsən?
Fantaziyada.
Pulla çimirsən də?
3 manatdır.
Yemək necə, yeyirsən mi, nə alırsan, nə yeyirsən? Doyunca yer.
Mən hamburam və Çekvaya gedirəm, Rus kilsəsinə. Ora gedirəm, Pervusov ftaroy yeyirəm, çıxıb geyirəm.
Ondan xoşladığı yeməklərin, meyvələrin adını da soruşdum. Uzun bir siyahı alındı.
Aşdı, qreçkadı, borşdı, sonra simitandı, banandı, sonra almadı, kulumcikadı, alçadır, mandarin, apisin. Bunların hamısından xoşum gəlir.
Alıb yeyirsən mi hamısını?
Yox, anamın çünki pulu yoxdur, heç nə almır mənə. Çünki öz qarnını güdür. Ancaq pulu dönərə gedir.
Balaca Aylanın boyu nəzarət elədiyi bahalı xarici avtomobillərin təkərlərindən biraz hündürdü. Gördüyü işə görə ona verilən ən çox pulun nə qədər olduğunu soruşuram. Əlini həftələrlə yuyulmayan və bir neçə yerdən süzülmüş şalvarının cibinə salır.
Vadiya görsədim, 50 qəpik.
Bax, səni polis gəlib demir ki, burada neyinirsən, məktəblisən, az yaşlısan. Sən heç kim deyil.
Mən o qədər polislər deyib.
Deyiblər sənə.
Hə, qollayıblar, çıxıb gəlməmişəm.
İndi bax, gecədir, indi sənin həm yaşıtların yatırlar, indi yatmaq vaxtıdır. Sən niyə bəs küçədəsən?
Deyib. Küçədə zato pul alıram.
Ailədən onu da soruşdum ki, heç onu evlərinə aparmaq, onu himayə eləmək istəyən olubmu? Dedi, yox. Balaca qızcığazla söhbətimi başa vurmağa hazırlaşırdım ki, onun anası gəlib çıxdı. 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçədə olmasını və pul qazanmasının səbəblərini soruşdum. O əvvəlcə həmin qızcığazın anası olduğunu təkzib elədi. Amma balaca ailə anasını yalan danışmaqda günahlandırandan sonra qadının başqa çıxış yolu qalmadı. Bu barədə danışmağı sonraya saxlayan qadın 9 yaşlı uşağın gecə vaxtı küçələrdə olmasının günahını özündə yox, onları atıb gedən həyat yoldaşında gördüyünü dedi. Mən balaca ailə ilə sağollaşıb ayrılanda gecə saat 12-yə 15 dəqiqə qalırdı. Anası küçə işıqları olmayan qaranlıq məhəllədə gözdən itsə də, balaca ailə hələ də Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında iş başında idi. Yol kənarında dayanan maşınlara doğru qaçırdı. Axı hələ bir neçə manat da yığmalı idi ki,
Balaca Aylanın hekayətini Marif Çingizoğlu danışdı. Bugün uşaq günüdür. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü bugün BMT Baş Assambleyası tərəfindən təsis olunub. 1950-ci ildə Azərbaycanda isə uşaqlara bir günü yox, hökumət bir ili bu il ayırmaq fikrinə düşüb. Prezident sərəncamı ilə 2009-cu il uşaq ilidir. Bəs bu uşaq ilində hökumət uşaqların hansı dərdinə çarə qıldı? Bu haqda Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla danışacaq. Eyni zamanda Ombudsman aparatının uşaq hüquqları üzrə müşaviri Zaur Cəmalov da telefon xəttində. Zahar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Zahar bəy, bilirəm ki, bugün işiniz çoxdur və bir neçə dəqiqə vaxt tapıb bizim verilişə qoşulmuşsunuz. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Uşaqlar, bu uşaq ilində ayla kimi uşaqların olmaması üçün hökumət hansı addımlar atmalı idi sizcə? Yəni, onların hansı dərdini, onların bu problemini aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə nələri eləməli idi?
Ümumiyyətlə, yəni respublikada müxtəlif işlər görür bu istiqamətdə, amma ki hal-hazırda problemlər mövcuddur, problemlər real baxsa problemlər var və bir çox problemlər əlbəttə ki bu belə deyək, iqtisadi problemlərdən irəli gələndir və əsas problemlər məhz bu ailənin probleminə baxsa görərik ki burada əsasən ailənin maddi durumu əsas rol oynayır. Bir çox belə hallar var, yəni biz də belə hallarla qarşılaşırıq, əsasən də bu belə deyək, natamam və ya problemli ailələrdən olan uşaqlarla bağlı. Bu istiqamətdə yəni müxtəlif işlər görülür. Əsasən bu hal-hazırda belə deyək, bu siyasətin formalaşması prosesi gedir. Çünki bildiyiniz kimi artıq deinstitusionalaşma proqramı da artıq qüvvəyə minib, yəni ki, proqram həyata keçirilir. Düzdür, burada da müxtəlif çətinliklər mövcuddur və biz Ombudsman aparatı olaraq, mütəmadi olaraq bu proqramı öz münasibətimizi bildiririk, biz müstəqil monitoringimizi aparırıq. Monitoringin nəticəsi haqqında, yəni həmən bu deinstitusionalaşma proqramının məsul olan Təhsil Nazirliyinə məlumatımızı veririk, öz tövsiyələrimizi veririk. Sizə belə bir şey deyim, yəni ümumiyyətlə respublikada bu uşaq ili çərçivəsində müxtəlif işlər görülür. Yəni əsasən yenə də deyirəm, bu siyasət baxımından işlər görülür. Çünki bizdə bir çox hallarda mövcud olan qanunlar və mövcud olan proqramlar belə deyək, demək olar ki, mükəmməl səviyyədədir. Yəni bu bir çox ölkələrin təcrübəsindən götürülüb. Sadəcə yəni bunun həyata keçirilməsində bəzən problemlər yaranır. Əsasən yerlərdə. Çünki bu konkret bu uşağın, bu ailə adlı uşağın vəziyyətini götürsə, biz belə fikirləşməliyik. Yəni bu problemin həlli kimin əlində bu problemi həll edilməlidir. Və burada görərik ki, bu əlbəttə ki, burada xüsusi struktural olmalıdır. Digər ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, biz görərik ki, orada xüsusi strukturlar var. İstər bələdiyyə nəzdində, istər yerli icra hakimiyyəti nəzdində, hansı ki bu tipli uşaqları bu və digər şəkildə himayəyə götürürlər. Yəni ki, yeri gəldikdə, yəni bu cür valideynləri, hansı ki uşaqları ümumiyyətlə qayğı göstərmirlər və uşaqları göndərirlər çöllərək pul qazansın. Yəni bəzi hallarda da belə
Azərbaycanda belə bir yəni imkanı var mı icra qurumlarının yaxud bələdiyyələrin ki uşaqlara hamı
deyil? Çox təəssüflər olsun ki belə qurum olsa da bu qurum funksiyalarını çox vaxtı zəif yerinə yetirir. Bu da icra hakimiyyətlərinin nəzdində olan bu yetkinlik yaşına çatmayanlar iş üzrə komissiyadır. Yəni bu bəzi hallarda yəni komissiyanı da günahlandırmaq biraz çətindir. Çünki komissiyanın belə demək olar ki, iki işçisi var. Yəni təsəvvür edə bilərsiniz ki, yəni, misal üçün götürsək Nəsimi rayonu, bu böyüklükdə rayonda cəmi iki nəfər icra hakimi, yəni uşaq hüquqları ilə məşğul olan şəxs var. Əlbəttə ki, gələcəkdə yaxşı olardı, biz də bu təklifləri vermişik bir neçə dəfə, gələcəkdə yaxşı olardı ki, bu komissiyalar bir belə deyək, departament və ya şöbə kimi fəaliyyət göstərsin və bunların maddi texniki bazası da artırılsın, işçi sayı da artırılsın və konkret olaraq səlahiyyətləri də daha çox artırılsın. Çünki bu yerlərdə problemlər həll olmasında ən effektiv yol məhz bu yerli hakimiyyətin nəzdində olan qüvvələrdir. Bundan başqa da Avropa ölkələrindəki olduğu kimi bələdiyyələrin nəzdində də olardı belə bir qurumun yaradılması. Yəni burada artıq müzakirələr gedir və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə buna bir qərar veriləcək və bu tipli yəni qurumlar fəaliyyəti başlayacaqlar. Sadəcə olan qurumları biraz elə deyir, daha çox modifikasiya edib daha çox təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Həmçinin polis qüvvələri, yəni ki, polisdə də bilirsiniz ki, bu qabaqlar detinspektor deyilən bu yetkin yaşına çatmayanlarla iş üzrə müfəttişlər var. Yəni onların da işinə ciddi təkmilləşdirməyə ehtiyacı var.
Bir şey də sizdən soruşum, uşaq müavinətləri ilə bağlı Ayladan başladıq söhbətə. Məsələn, İsveçdə 16 yaşına qədər uşaqların səhiyyə xərcini hökumət ödür. Fransada uşaq olmamışdan əvvəl anaya 800 avro verilir. Bundan başqa da uşaq doğulandan sonra ayda 2000 avro təxminən demək ayda müavinət alır. Yəni Azərbaycanda isə bir dəfəlik yardım verilir uşaqla valideynlərə 50 manat. Bax, uşaq əlində buna diqqət yönəltmək lazımdır mı? Necə fikirləşirsiniz?
Axı 50 manat bir dəfə ehtiyac var. Yəni ki, bu ilə də bağlı biz bizim aparat və şəxsən ombudsman bir neçə dəfə təkliflər verib, yəni ki, bu istər Nazirlər Kabinetinin, istər Milli Məclisin bu İqtisadi Sosial Komitəsinə bu ilə bağlı müxtəlif təkliflər verib və hətta bu təkliflərin nəticəsində bu müavinatlar da artırılıb. Yəni ki, bu daha çox mən sizə indi deyirəm, bu belə deyək, problemli ailələr və ehtiyacı olan ailələrlə bağlı, hansı ki, sonradan artıq bu ünvanlı sosial yardım almağa başlayıblar. Bu ilə bağlı bir sıra müraciətlər olub və hesab edirik ki, bu müavinətlər əlbəttə ki, vaxt getdikcə artırılmalıdır. Əsasən də bu yenə də aiddir doğrudan da ehtiyacı olan uşaqlara, ehtiyacı olan ailələrə. Əsasən də bu, belə deyək, bilirsiniz bu denslaşma proqramı nəticəsində çox uşaqlar artıq, yəni proqramın məqsədi ondan ibarət ki, bir çox uşaqlar öz bioloji ailələrinə qayıtsınlar. Yəni, Ombudsmana müraciət eləmişdik, yəni bu proqramda mütləq olaraq bu maddi məsələ öz əksini tapmalıdır. Çünki bu maddi dəstək ailələrə normal səviyyədə olmazsa, bu proqram belə deyək də, bəzi problemlərlə qarşılaşacaq gələcəkdə. Eyni zamanda qeyri-bioloji ailələrə uşaqlar verilirsə, burada çox böyük dəstəyə ehtiyac var, yəni ailələrə. Biz yəni hesab edirik ki, burada maddi məsələ əksini tapmalıdır mütləq.
Təşəkkür edirəm Zahir bəy. Zahir Cəmalov Ombudsman aparatının uşaq hüquqları üzrə müşaviri idi telefon xəttində. Studiyamızda isə qonağımız Yusif Vəkirovdur, uşaq hüquqları müdafiə liqasının rəhbəri. Yusif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Sizə sual verməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə deyim ki, bizə Peyk'də qulaq asa bilirlər, Türksatda və ya Hortbörddə və bizə bu dəqiqələrdə yaza bilərlər. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, mobil telefondan yaza bilərlər. 050-744-10-17-yə 436-77-41 saylı telefonumuz da açıqdır. Mən elə söhbətə Aylanın hekayətindən başladıq və uşaq ilində bax bu cür uşaqların problemini aradan qaldırmaq üçün nə eləmək lazım idi? Zahir bəyə verdiyim sualı yenə sizə də verim.
Yəni analiz etmək lazımdır bu prosesə. Gəlin bir dənə baxaq. 9 yaşlı uşaq işləyir. Deməli Azərbaycan Respublikasında 15 yaşından sonra uşaq işləyə bilər. Bu 9 yaşlı uşaq işləməsi özü göstərir ki, bu Azərbaycan faciədir. Yəni özbaşınalıqdır. Yəni 9 yaşlı uşağın işləməsi cinayətdir. Heç kim bununla maraqlanmır. Heç kim məsuliyyət hiss eləmir. Qız deyir ki, mən məktəbə getmirəm. Gəl bir də sadə bir misal. Sovet dövründə bir gün, bir həftə uşaq məktəbə getməyəndə Təhsil Nazirliyində məktəbin direktoruna, yəni onun səbəbini araşdırmasa, yəni onun hansı səbəbi gəlib uşaq gəlməyibsə, yəni günahkar varsa, valideyn, Təhsil Nazirliyində, o sadəcə valideynin məsuliyyəti cəlb edirdi. İndi isə uşaq məktəbə getmir. Heç kim bir içində döyür.
Amma Zahir bəyin dediyindən belə başa düşüm ki, buna nəzarət edəcək kifayət qədər qurumlar var.
Yəni burada qurum məsələ, qurum var. Nəticə? Nəticə qız yenə də küçədədir. Nəticə yoxdur. Qurum adı var, özü yoxdur. Yəni burada belə o demək deyir ki, qurum var. Yəni bir də qanun var. Yəni Təhsil Nazirliyi, deyir uşaq getmir. Düzdür, Təhsil Nazirliyi bundan maraqlanmalı idi. Bu hansı rayondadır? Niye gitmeyeyim? Ben yani burada bilmeliydim. Uşağı 9 yaşında mektebe gitmedi. 3. sınıfa gitmedi. 4. sınıfa gitmedi. Niye gitmeyeyim? Ve o meseleni artık müvafiq organların karşısını kaldırmalıdır. İcra hakimiyyətində qayyumluğu 70 yaşına məşğul olan qurum var. Siz bir nəfər, iki nəfərdir. Deməli, bunlar işləmirlər. Yəni, qurumlar nəzarət yoxdur, işləyən yoxdur. Və bu faciə, yəni, öz başınalıqdır. Bispiridiyov, Rusça deməkdir. Bu bispiridiyovun olması bu məsələni, yəni bu faciənin baş verməsini gətirib çıxardı. Heç kim vecinə deyir. Yəni, uşağın işləməsi. Yəni, gəlin baxaq onda. Azərbaycan dövləti 182-ci konvensiya qoşulmuş uşağın ən pis formada istismarı. 182-ci konvensiya. Yəni, hər il hesabat verməlidir ki, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir. Beynəlxalq əmək təşkilatına. Azərbaycan dövləti heç hansı hesabat vermir. Azərbaycanda bilinmir ki, hal artısızda nə qədər uşaq işləyir, nə qədər işləmir. Yəni, işləyən uşaqların siyasi yoxdur.
Buna görə valideynlər deyəsən də həm də məsuliyyət daşıyır, onlar cərimə olur.
Yəni, burada belədir ki, yəni bir də qanununda, yəni burada uşaq 9 yaşındadır. Yəni, dövlət, yəni müvafiq orqanlar valideynin məsuliyyətə cəlb eləməlidir. Və həm Rusiyada belə hadisələr olanda valideyn hüququndan məhrum olur. Yəni, uşağı sən istismar edirsən. Yəni, bu artıq uşağın ağır formada istismarıdır. Yəni, sadə bir misal deyək ki, hətta 15 yaşlı uşaqda, əgər işləyirsən qanunda, saat 11-də küçədə işləmək hüququ yoxdur. Yəni, 14 saatdan çox artıq işləmək yox hüququdur.
Amma olur, nə ki, saat
11? Saat 11, bir dəmrə dedik, yəni, bütün sutkasıdır, kurqadır. Yəni, burada məsələn, kimin? Kim kimin məsuliyyəti cəlb edir? Heç kimin kimin məsuliyyəti cəlb edir mi? Çünki əgər bir dənə sadə bir şey deyək ki, həmin obyektdə, həmin yerdə bir dənə köşk gəlib götürüb qoysaydılar. O saatda qeyri-qanuni köşk qoysaydılar, gəl məhkəmə nə olacaqdı? Ara icra qalxacaqdı, milisiyə sən kimdə mən nə icazə almışsa qoymuşsa gedərimsən. Ancaq uşağın burada hüquqları pozulur. Uşaq istismar olunur. Valideyn tərəfindən sahib kərkən nə tapıdı yoxdur. Hamı biganə. Çünki bunların cibindən getmir. Ona görə, bunlar xeyir gəlsəydi, onlar o məsələn başqa cür baxardılar.
Yusuf müəllim, bu uşaq ilində demək, bir tədbirlər planı açıqlandı Nazirlər Kabineti tərəfindən. Orada gözüm, demək, prezident demişdi ki, bu uşaq ilə ona görə elan olunur ki, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqəti artırılsın, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivləri müəyyənləşdirilsin. Amma sonradan tədbirlər planında deyildi ki, uşaq ilə çərçivəsində uşaqların sağlamlığı və təhsili ilə bağlı uşaq məsələlərində kütləvi tibbi müayinələr aparılacaq, sağlamlaşdırıcı tədbirlər və sağlam həyat tərzinin təbliğinə diqqət yetiriləcək. Eləcə də uşaq festivallarının keçirilməsi və sair və ilaxır nəzər. Daha çox o Zahir bəyin dediyi kimi rəsmi sənədlərin icrasına diqqət yönəldiləcək. Bax, bu planı necə qiymətləndirirsiniz tədbirlər?
Gəlin bir dənə tədbirlə planlayaq.
Uşaqların dərdi elə buydumu ki?
Yox, dərdi, yəni əsas mahiyyət ondan ibarətdir, uşağın yaşama hüququ. Yəni, hər hal-hazırda gəlin Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycan NDB dövlətlərində uşaq ölümdə ön sıradadır. Hörmətli prezident də bu sərəncamı verdi ki, məmurlarımız heç olmasa bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq uşaq ölümü ilə əlaqədar olaraq problemləri həll eləyəcəklər. Gəlin, min nəfərdən rəsmi rəqəmlərdir, yəni beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəqəmlərdir, Yusuf Bəkirovun verdiyi rəqəmlərdir, yəni UNICEF və Amerika təşkilatlarının verdiyi statistik rəqəmlərdir. 1000 nəfərdən 25-35 nəfər uşaq ölür, 1000 nəfərdən, 1 yaşına qədər. 5 yaşına qədər bu 50-70 yaşına, 70 ilə uşaqdır. Bu rəqəmlər dəhşətli rəqəmlərdir. Biz indi bir dövlətlərində ön sırada gedirik. Yəni, necə ola bilər ki, deyək ki, Gürcüstan, demirəm ki, düşmən dövlətimizdir, yəni Gürcüstan, Gürcüstan bizdə nefti olmayan dövlətdir. İqtisadi vəziyyətdən pis vəziyyətdə olan dövlətin uşaq ölümündə nisbətən bizdə yaxşıdır. Yəni, burada nəsə elənir. Yəni, burada dövlət tərəfindən nəsə istiqamət iş görülür. Hörmətli prezident də məmurlara müraciət edeyim. Yəni, onlara yada salması uşaq ilidir. Heç olmasa bu istiqamətdə Azərbaycanın...
Yəni, səhiyyət problemləri.
Səhiyyət problemləri. Təhsil problemi. Ya, təhsil problemində deyirlər ki, Zahir müəllim dedi ki, orada deinstitulizasiyadır.
Yəni, uşaqların bir öz ailələrini qaytarılması.
İnternatların ləğvidir bu. əsasən. Yəni burada bir gəl bir dənə sadə məsələdə. Bax deyirsiniz ki, o qız adı Aynurə, Ayla. Ayla küçədə işləyir, anasını dolandırır. Yəni sosial vəziyyəti ağırdır bu adamın. Deyək ki, əri atıb, tək qalıb, tənha qalan bir uşaq var da. Yəni bu uşaq ki ya internata verilməlidir. Ya da yolçuluq eləmədi. İnternata verəndə dövlət. İnternatda uşağa pul xərcləyir. Təxminən. Hər uşağa ayda 200-300 manat pul gedir. Deinstitusionalizasiya əsas məqamı ondan ibarətdir ki, bu pulları ailəyə versin. Ailəyə verir 300 manat və deyir, tələb edir ki, uşağa baxsın. Yəni 300 manat. Yəni bu ailə, xanım, iş yerində 300 manat ala bilmir. Minimum məhkəmə o de 100 manat da deyil, təxminən 75 manatdır. Gördün 75 manatdır. Əgər bunu 300 manata versə, bu artıq öz uşağına baxacaq. Yəni bunu küçəyə yollamayacaq. Bu ondan ibarətdir. Ancaq bizdə deinstitusionalizasiya vəzifəsini dövlət həll eləmir. Yəni Təhsil Nazirliyinə tapşırıblar bu işi. Təhsil Nazirliyi məcbur edəyimdə 2006-cı ildə 1864 uşaq vardı internatda. İndi 2008-ci ilin 1330 11.330 7.000 uşağı Təhsil Nazirliyi internatlardan qovub. Bu uşaqlar haradadır küçələrdə? Yolçuluq eləməkdə. Yəni maraqlı ondan ibarət, heç hansı bir ailəyə sosial yardım verilmir. Yəni, deyir ki, uşağı götür, get. Valideyni sən onun üzrünə baxmalısan. Biz deinstitusionalizasiya proqramını həyata keçirir. Belə proqram həyata keçirmək düzgün deyil.
Yəni, maddi tərəfi həll olunmalıdır.
Yəni, uşağı deyib qoymur internata, baxır evə verir, pul da vermir. Bu valideyn nə eləməlidir? O qızı... Bu ailəni yenə küçəyə bıraxır ki, pul qazansın. Yəni, burada məsələn bundan ibarət deyil ki, biz proqramı necə oldusa həll edək. Son deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, mən deinstitusionalizasiya proqramını həyata keçirdim. İnternatları bağlayır, küçələri uşaqları küçəyə atır, ailəyə verir, uşaqlar da cinayətkar olurlar, yolçuluq edirlər, sonra deyir ki, mən proqramı həyata keçirdim. Çünki məndə internatda uşaq yoxdur, internat yoxdur. Məsələn, belə həll eləmirlər. Yəni, bu deinstitusionalizasiya proqramı əsas ondan ibarətdir ki, bioloji ailələrə maddi sosial yardım eləsinlər. Sosial yardım eləmir. Bu yazıq uşağı verib ki, imkanı yoxdur da ki, saxlama. Sən də deyirsən, götür, mən qoymuram. Sən küçüyə atırsan. Yəni, bu məsələ bundan ibarətdir. Yəni, burada çox problemlər var.
Yusuf, uşaq pulu deyilən bir şey var idi. Yəni, uşaqlara müavinət verilirdi.
9 manat, ha?
9 manat. Yox, 9 manat da deyildi. Yəni, 9000 manat idi. Köhnə pulda indi 1 manat 80 qəpik. Yəni, təxminən belə bir məbləğ. 2 manata yaxın
İndi onlar yığışdırıblar.
Yığışdırıblar. Sizcə lazımdır mı o?
Biz nədir? O, biz...
Yəni, Avropada var məsələn.
Avropada başqa cürdür. Gəlin bir dənə sadə bilən. Yəni, bir dənə sözü yaxşı dedir, qeyd elədir ki, verirlərsə, yəni onu verirlərsə, 9 manat verəcəklərsə, onunla neyini içək? Dedi ki, 2 manat pul verir, dedi, 9 manat idi, 2 manat. 2 manatla ailə onun hansı yarasını sağalda biləcək? Yəni, bu, sonra deyəcəklər ki, biz ailəyə yardım eləyək. Yəni, bu yardım, yəni, dedi ki, birbaşa yardım 65 manatdır. Birbaşa yardım 65 manatdır. Yaşamaq minimumsa 80 manatdır. Necə ola bilər ki, uşaq deyirsən ki, yaşamaq minimumu 80 manatdırsa, mən yeməyi və ya 65 manat ona pul verirsən, 15 manat az verirsən, sən bunu öldürürsən ki. Yəni, rəqəm olmalıdır. Bunu, əgər bu uşağa pul verilirsə, onun yaşamaq minimumundan az olmamalıdır. Onun yaşamaq imkanını təmin eləməlidir. Əgər biz 2 manat verəcəyik, sonra deyəcək ki, bu 2 manatı bu yaşasın, necə yaşayacaq? Verir mümkündür.
Yəni, qadıram o tədbirlər planına uşaq ilindən bağlı. Sizcə, bu tədbirin bir müsbət cəhəti olacaq mı, Yusuf müəllim? Hər halda bir, deyək ki, qara nöqtədən baxmayaq da. Bu
müsbət nəticəsi olacaq ki, uşaqlar festivallar keçirdilər, sərgilər keçirdilər, bəzi qumanitar təşkilatlar, bəzi o dövlət məmurları internatlara gedib uşaqlar kompetdən, şirniyyatdan alacaq ki, birbaşa yardım deyəcək ki, hə, biz dövlət prezidentinin sərəncamını həyata keçirdik. Ancaq köklü Təzahür olmayacak. Neye göre ki, memurların esas indi fikri onun neden ibarətdir? Uşaqlar da uşaqlara, uşaqlar müdafiə eləməmək, uşaqlardan qazanmaqdır. Her bir memur fikirləşir ki, uşaqdan necə çoxlu qazanc eləyim. Sadə bir misal. Bir dənə sadə misal deyim. Bax, deyirik ki, məktəb forması, düzdür? Bir böyük qırğın oldu ki, məktəb forması lazımdır, zəruridir, təhsil nazirliyi qanun çıxartdı, məktəblərə məcburən məktəb forması satdılar. Bir də mənim sualıma görə, bu məktəb forması ilə, qiymi ilə uşaqların biliyi artdı? Yox. Yox, artdı yoxsa yox. Bir də mənim də burada bunu giyindirdilər, məcbur edirlər, heç biliyi artma. Nə oldu axırda nəticədə? Yəni o qız yaxşı dedi. Ailə. Dedi ki, mənim anamın pulu yoxdur, uşağı məktəb, mənim məktəbi yoxdur. Deməli, onun sözünü artıq bilir ki, uşaqlar deyir, məktəb pulludur, pulsuz deyil. Yəni uşaq onu qeyd edir ki, yəni Azərbaycan dövlətində Sovet dövründən qalmış pulsuz məktəb təhsili, pullu təhsilə çevirir. Gəl bir dənə bizi sadə belə, deməyəm süpürgə birliyi, nə bilim, nə bilim, o fond pulu hamısını yığmaqdan başlar. Bir dənə deyim mən sadə belə, müəllim o məri bitirir olmayan şagird çox nadir hallarda ali məktəbə qəbul olunur. Bir dənə biz həmişə deyərdik ki, Sovet dövründə bir dənə üzr istəyirəm, yenə demə deyərdik ki, rayondan gəldi adam oldu. Bu yazı kitab oxuyurdu, yad edirdi, gəldi oxuyurdu adam. Yəni biliyə qiymət verirdilər. Rayonda uşaqlara oxuma imkan vermirlər. Nəni imkan vermirlər? Heç nə yoxdur. Yəni deyək ki, təhsil nazirinin proqramı bir, ali məktəbə qəbul olunan proqramı bir. Yazıb bu uşaq oxuyur kitabı, gəlir ali məktəbə girmək üçün testdə imtahanı verə bilmir. Testlər başqa cürdür. Ya bu neynəsin uşaq? Ya onun üçün bilir ki, oxumanın xeyri yoxdur. Ailə də onu başa düşür. Ailə deyir ki, bu ailədə qız deyir ki, mənim anam oxumağa pulu, oxutmağa pulu yoxdur. Mən onu çox anası da fikirləşir. A qızım, oxumaqdan içir. Get indirən gün ağla. Heç olmasa
bu... Amma çox diribaş qızdır. Yəni təhsil
alsa... Yəni, yox. Bu diribaşlığı nədən ibarət ki? Bunu həyat diribaş eləyir. Yaşamayı adaptasiya olub bu dünya. Bu artıq onu dünyanın götür-qoy eləyib. O böyük müsbət ələyir. Yəni bu gələcəkdə deyək ki, belə 10 dənə belə uşaqların 5 dənə həyata uğrunda mübarizədə nəsə qazanır. Validən başa düşür ki, çünki təhsil yoxdur. Pulu da yoxdur, təhsili də yoxdur. Necə versin təhsilə? Təhsil. Azərbaycanda pullu təhsil, pulsuz təhsil, pullu təhsil olur. Bu onunla da uşağa verir. 10 kez on çörək pul, günə 20 manat, ayda 600 manat. Bu az pul deyil. Yəni bu artıq gələcəkdə belə istiqamətdə. Yəni burada yəni müəyyən faciələr baş verir. Həyatdır, düzdür. Ancaq bunun da mən sizə deyim ki, məsələn bu uşaq oxusaydı, işləsəydi, neçə yaşından qədər, onun nəzarət olsaydı, bu əldə böyük müvəffəqiyyətlər əldə eləyərdi. Ancaq həyib ki, bu uşağın gələcəyi bilinmir.
Bir dinləyici bizə yazır ki, 3 uşağım var, amma bu il uşaq ilə olsa da uşaqlarımın həyatında heç nə dəyişmədi. Yenə yarı aç, yarı tox yaşayırlar.
Yəni mən dediyim sözlərimi söyləsəydi, yarı aç, yaxşıdır, yarı aç, yarı tox yaşayır. Yarı tox özü müsbət çəkildi ki, heç olmasa bir dəzə çürək pul tapursunuz. Yəni burada məsələn ondan ibarətdir ki, dövlət proqramları yönəlməlidir. Uşaqların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla. Əgər sosial vəziyyət yaxşılaşdırmasa, biz nəticə əldə edə bilmərik. Ancaq bu nəticə kağız üzərində qalmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, biz yazdırırmız ki, kağız üzərində hələ yaxşı yazırlar ki, nazirlər kabinetləri, Milli Məclisin nümayəndə yaxşı qanunlar qabirlər. Ancaq bunu deyilmək ki, bu qanunlar, yəni proqramlar həyata keçir, yoxsa yox. Yəni bir də sadə misaldır, bağçalar özəlləşdirilməsi. Bu dünyada belə, yəni bağçalar özəlləşdirilməsi. Azərbaycanda ən az olan bağça dövlətlərinin biridir, ölkələrindən biridir. İndi Sovet dövründə 2000-ə yaxın bağça var idi. İndi 1700-ə yaxın, 17 minə yaxın bağça var. 17 minə yaxın bağça var. İndi təxminən müəyyən miqdası üzrə. Bir tərəfdən bağçaları təhsil nazirə özəlləşdirir, bir tərəfdən bağça tikir. Mən bir dənə başa düşürəm, bir tərəfdən özəlləşdirməyə imkan verir, bir tərəfdən bağça tikir. Bağçalar uşaqlar qəbul eləmirlər. Bağçalar küçədə, uşaqlar bağçalar küçədə olurlar.
Yusuf müəllim, bir dinləyici yazır ki, salam, qonağınız əlaqə telefonunu səsləndirə bilərmi ki, tapdanan hüquqlarımızı tələb etməkdə yardımcı olsun? Telefonunuzu deyə bilərsinizmi?
223-63-35.
050 ilə.
050.
Təşəkkür edirəm Yusuf müəllim. Mən belə başa düşdüm ki, uşaqların problemi o qədərdir ki, biz onun birinin üzərində dayana bilmədik. Birinci tədbirlər planı falan da hər halda uşaq ölümünə xüsusi diqqət yetirilməli idi. Mən sizin dediklərinizdən belə başa düşürəm.
Təhsil.
Təhsil, sosial müdafiə problemləri.
Sosial müdafiə.
Təşəkkür edirəm. Yusif Bəkirov idi, amma uşaqlarla bağlı bizim efirimiz davam edir. Biz indi Gəncədəki bir uşaq evinin qorxulu nağıllarını danışacaq. Daha doğrusu həmkarım Gülnur Raqif qızı danışacaq. Və işdən sonranın bu buraxılışı mənim təqdimatımda burada da, bitir, amma efirimiz davam edir. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Nəsiyyətdən bir şey də olur. Qeyd edin, dürə deyirlər. Mənim, sizlə çağırıb otağında dürürlər, şomlar. Qovalımın qırmışlar, bir həftə etkilə var.
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki, tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir. Nailin deməsinə görə, üstəlik direktorun bu müəssisədə işləyən qızı və oğlu da uşaqlarla pis rəftar edir. Hətta onları bəzən döyməkdən belə çəkinirlər. Qabarı
aparan da var, qapıda, 4 nəfər. 6 yaşımı oraya qalır. Hər an. O da mən yapmışdım ki, yani mən döyüldü ki, niyə yapmışam?
Sizi konkret məhdəyə
həncədən hansı adamlar idi orada? Zorlar idi, həm Fərat var idi, Zahar idi. Orada mənmişdim. Həmən, həm qızım, aynı zaman. Həm uşağa dağ basırlar, həm?
Mənəsiz?
O qədər şey edirlər ki, aslında deyil. Həm qaşıq istəyirsiniz, uşaqlara dağ basırlar. 3 yaşında, 4 yaşında uşağa.
Nail kimi Tural da bu uşaq müəssisəsində mənəviyyatının tapdalandığını bildirir. Adının çəkilməsinə etiraz etmədiyindən ona şərtə ad vermirik. Tural deyir ki, taleyin ona vurduğu sillə bəs deyilmiş kimi uşaq evində də çox döyülüb. 18 yaşı tamam olanda əsgərliyə gedib, gələndən bəri maşın yuyur, ac qalmamağa çalışır. Həyata da, böyüdüyü uşaq evinə də çox küskündür.
Ağırlı problemlə yürütüşmüş, hanım atam ayrılıb, heç görmək istəmirəm bu şeycə. Yəni, 7 yaşımdan düz 18 yaşıma kimi orada böyüdüm. Əsiyyərə getdim. Yəni, orada çox işlər olub. Müdürün evində işləmişəm. Mənim əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmadı. Ağzımızdan vuruldular.
Digər şərtə ad verdiyimiz Samir isə bacıları ilə hələ də Gəncə uşaq evində yaşayır. Anası da elə burada xidmətçi işləyir. Ona görə də danışanda bəzən sıxılır, deyir ki, qorxuram, bizi qovarlar. Amma direktorun uşaqları çox təhqir etməsindən o da danışır. Samir əmindir ki, orada uşaqları oxuyub irəli getməyə qoymurlar. Dediyinə görə, çox vaxt uşaq evinin rəhbəri bəhanələridir ki, dərsə getməsinlər.
Yəni, səhər-səhər əsəbi aldı, yalır, nervisimiz etmişir. Qala nədirlər, yəni, uyutu, yəni, müdürün qalan. Yəni, bir gün gedir, 5 gün gedir, 2 gün gedir, nə bilim, 10 gün gedir. Mənim deyirlər, qonaq gələcək, yəni, havası da yoxdur. İstəmirlər, yəni, uşaqlar inkişaf edəsin. Mən müraciət eləmişdim, yəni mənim naxtıması qoy. Onlar eləmədim. Mən dirə sən verənməz. Və yaxud da mən versəm də, yəni mənim arxamda durmaz. Uşaqlara yəni şərait yaratmırlar da, yəni irəli geçsinlər. Yəni inkişaf eləsinlər. İnkişaf eləsinlər, yəni bunu deməyirəm. Yəni daha ona çox üstünlük verilir, yəni, nə ki bizə. Yəni onu irəli aparırlar, yəni savadsız kimi çıxırlar oradan. Ya savadlı olsaydı, gəyib, yəni bir iş, böyük iş. Təmir olmalılar və yaxud da gəyib moyku yumazlar, maşın yumazlar. Uşağı kör edirlər burada sözünüz.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Müxtəlif taleləri olan bu üç qəhrəmanımı elə bir-birlərinin vasitəsilə tapdım. Onları birləşdirən ümumi cəhət uşaq evində böyümələri və özlərinin dediklərinə görə orada çəkdikləri əziyyətlərdir.
Mən dərsə gezdim, uşaq dəftər zat vermirdim. Uşaq oyundadır, çox oxumağa. Basma apaq, evdə apaq işlədirdim. Mənim torpaq belləməyəm, biz sürmək eləmək, qızlar da damsa apardım. Nalə vardı. Oxumaq istəyirdim, onu eləmədim, oxumadım. Burada uşaqlarım çox seç, yaxşı oxumuyor. Mən heç nəyini təmir eləmiyorum.
Gəncə uşaq evində böyüyən uşaqların təhsil aldıqları 18 saylı orta məktəbin direktoru Mətanət Rızayeva deyir ki, dərsdən yayınma halları var. Amma uşaqların dərsə davamiyyətinə təhsil müəssisəsindən çox uşaq evinin rəhbərliyi məsuldur. Bayram günlərində Gəncədəki xeyriyyətçilər dövlətin himayə etdiyi kimsəsizlərə yardım edirlər. Şəhər sakini Gültəkin Məmmədovanın yoldaşı da hər il uşaqlar evinə yardımlar aparır.
Uşaq evinə yardım apardıq. Biraz da çaldılar, oynadılar bizim üçün, şənləndilər. Uşaqların yaş devrinə görə paltarlar da aparmışdıq. Bizim bu hərəkətimizə sevindilər, oynadılar, şənləndilər. Bəlkə də uşaqlar hələ də mənim gözümün qabağından getmir.
Uşaq evinin sakinləri isə o yardımları öz dilləri ilə desək, ön qapıdan girib, arxa qapıdan çıxdığını deyirlər.
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini. Yəni, uşağa verirlər. Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirirlər. Yəni, uşağa vermirdilər onu. Gətirəndə, yəni, yeməkdir, açdır, nədir. Şəhədə onları verirlər. Ama qurbanlar ət bərək kəsəndə onu verirlər.
Yox, ona gələndə şey edirlər ki, görə yaxşıdır vəziyyət. Yemək yaxşıdır, nə, paltar şərait yaxşıdır. Ama elə deyil. Produkt gəlir dura, uşağa çatmır. Bayramlarda zaten uşağa gəlir.
Hər üç qəhrəmanımın qəlbi çox sınıqdır. Yeni 70 yaşına çatmış Tural da, Samir də, Nail də deyir ki, uşaq evinin direktoru onları tez-tez evinə aparıb işlədib. Oğlanlara həyat bacasını, qızlara isə evini təmizlədib.
Anam da aparırlar, yəni evlərini təmizləmək iş görünür.
Biz mən özüm də aparıb, o qədər aparıb evində işlədik.
Nə iş görürsün
evində? Nə bilim, zibil daşı, ot yox, mələni təmizləmək.
Uşaq evində bütün uşaqlar müəssisənin direktoru Rəfiqə Nureyevanı Rəfiqə Mama deyə çağırırlar. Bu ona sevgidənmi, ya zərurətdənmi irəli gəlir, bilinmir. Burada bayramlarda uşaqlar Rəfiqə Mamaya həsr etdikləri şeirlər deyirlər.
Rəfiqə Ana, hər sənətdə olsan yenə, bir anasan öz evlə, təbrik deyil evlər sənə. Qarşımda durubdur Rəfiqə anam, alnımdan öpübdür ağlayan zaman, gözlərim dolubdur yaşla hər zaman, əlləri saçıba toxunan zaman.
Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbi...
Gəncə Uşaq Evinin direktoru Rəfiqə Nureyevaya müsahibə vermək üçün müraciət etdik. Amma əvvəlcə onun əvəzinə Uşaq Evinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini, elə Rəfiqə Nureyevanın qızı Ayda Həsənova müsahibəyə razılıq verdi. Ayda Həsənova deyir ki, burada bütün uşaqlar ailə qayğısı ilə böyüyürlər. Hətta uşaq evini tək etmək belə istəmirlər.
Bizə istedadlı uşaqlar çoxdur. Çalışırıq onların üzərində işləyək. Bizə kompüter dərsləri var. Uşaqlara dərzilik öyrədir, müəllimələrimiz var. 18 saylı məktəbə gedirlər. Rəqsə, yəni kimin istedadı var, biz rəqsə də qoyuruq. Amma bizim özümüzün rəhbərimiz var, Zahar Nuriyev. Dərnək rəhbərimiz onlarla məşğul olur. O uşaqlara, yəni kimin səsi var onlara, disk təşkil edir, musikalar, təhsil üzrə, yəni müsabiqə bizim aydan birinciliyi qazandı Respublika üzrə, Carmen operasını oxudu. Bizə yardım gəlir, bax, qurban bayramında, yəni qurbanlıq Ramazan ayları, qurban bayramı. Ət gətirirlər, qurbanlıq gətirirlər.
Ədəm əmə, ola bilsin ki, uşaqların hansısa məktəbə getməsi, yəni getmək istəmirlər və ya yana. Yəni, siz bunda necə nəzarət edirsiniz, uşaqlar məktəbə getməsi?
Yox, biz onlara başa salırıq ki, siz oxumalısınız, sizin gələcəyiniz olsun.
Uşaqlarla münasibət necədir? Ola bilsin ki, mənim müəllimlər tərəfindən döyülən uşaqlar olsun, təhqir olunan uşaqlar olsun?
Yox, biz çalışırıq uşaqları, indi açıq deyim. Belə şeylər, Allah nə sevdiyi şeylər əlindən alırıq. Nə sevirlər televizoru. Yəni, görürsən ki, oxumaq istəmir, biraz yayınır, deyirəm, yox. Bugün sənə görə heç kəs televizora baxmayacaq. Təhqirlə, bunları, onsuz da bunlar ürəyi sınıq uşaqdırlar da. Bunları...
Və onlar müəyyən bir fakt edirlər. Yəni, mən onu istəyirəm, siz aydınlıq gətirəsiniz. Deyir, biz müəyyən hansı günlərsə olurdu, biz gedirdik, Rəfiqə Məmakin evində işləyirdik. Yəni, belə halar olubmuş uşaqların...
Yox, işləmək olmuyor. Bizdə Samirə olubdu, toy olubdu. Rəfqə mama apardı öz evində o uşaqlarla bərabər nişan elədi.
Yeri gəlmişkən Ayda Həsənovanın bir qədər əvvəl bəhs etdiyi dərnək rəhbəri Zahar Nureyev də onun qardaşı, yəni uşaq evinin direktoru Rəfiqə Nureyevanın oğludur. Məhsənin direktoru Rəfiqə Nureyevanın ünvanına konkret ittihamlar səsləndiyindən onunla bir daha telefonla əlaqə saxladıq. Əvvəlki cəhdimizdən fərqli olaraq bu dəfə onunla danışmaq mümkün oldu. Rəfiqə Nureyevanın bizə cavabı belə oldu. Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedaqoji stajım var.
özü də respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalarda sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Dövlət müəssisələrində himayə olunanlarla necə davranılmasını rayon icra aparatlarında qəyyumluq şöbəsi nəzarət edir. Şöbənin eksperti, Kəpəz rayon icra aparatının hüquqşünası Xəyal Əlizadə deyir ki, bugünə dək uşaq evlərindən hansısa uşağa qarşı mənəvi və ya fiziki təzyiqlərin olması ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb.
Ümumiyyətlə, yetkin yaşına çatmayanla bağlı bizdə komissiyada, sırf uşaq evi yox hələ, kənarda deyək, tez-tez reyitlərimiz olur. Görək orada valideyn himayəsindən və valideyn diqqətindən uşaqlar var ki, onları biz gedəndə ümumiyyətlə uşaqların dururuq, fərdə qaydara söhbət edirik, onların orada təhsil alması, yaşaması, sonra onların orada həyat səviyyələri, həyat şəraitləri, məktəb maraqlanırıq. Şifahində rəsmi narazılıq orada dərsdən yayınır uşaq və ya uşaq orada yaxşı davranmırlar.
Ola bilsin ki, o uşaqlar orada yaşadıqları üçün ehtiyat edirlər və qorxurlar deməyə. Siz bunu başqa bir yollarla araşdırmağa çalışıbsınız mı?
Biz o uşaqlarla bir neçəsini həyatda oturub yarın söhbət eləmişik. İstəmişik onu inə-inə burası gəlməmişik.
Uşaq Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, onlardakı uşaq evlərində uşaqlarla pis rəftar edilməsi və onların əməyinin istismar olunması ilə bağlı məqamlar var.
Mən hamısını deyim, uşaq evləri və internatlar. Onlarda, internatlarda neyini uşaqları yollayırlar, tikintilər istifadə edirlər. Hələm deməyəm, təhqir, döymək, yəni bu həddindən artıq çox internatlara.
Yusif Bəkirov deyir ki, xarici təşkilat UNICEF-in xətti ilə monitoring aparıblar və nəticələrdə göstərilir ki, uşaq evlərində himayə olunanlar valideyə tabi olmayanda cəzalandırılırlar.
Göstərdirdi ki, uşaq bir də sadə bir şeydir, tabi olmayanda, yəni rəhbərliyə tabi olmayanda, onu ağır cəza gözləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi Azərbaycanın tövsiyə eləmişdi ki, deinstitulizasiya proqramını həyata keçirsin. Deinstitulizasiya Azərbaycanda getmir. Yəni, dövlət prezidentin proqramı, sərəncamı kağız üzərində qalıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin ötən ilki hesabatında bildirilirdi ki, cinayətkarlığa meyilli və əxlaqsızlıq yuvalarının qurbanlarının əksəriyyəti ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaq evlərindən çıxan yeniyetmələrdir. Dövlət qanunvericiliyində isə kimsəsiz uşaqların ancaq 16-18 yaşa kimi himayə olunması öz əksini tapıb. Tural Gəncədə varlı adamların maşınını yumaqla pul qazanır. Samir isə ofisiantlıq edir. Onların bəxti biraz gətirib ki, pis yola düşmədən, əziyyətlə də olsa halal pul qazanırlar. Gəncə uşaq evini tərk edənlərin bəzilərinin sonradan da talələr üzlərinə gülməyib. Həmsöhbətlərim deyir ki, uşaq evini tərk edənlərdən bəziləri oğurluq edib həbsxanalara, kimisi də əxlaqsızlıq yuvalarına düşüblər.
Bizdə bir yəni, qız var idi, adını demirəm. 17 yaşında çıxdı, 18. Yəni, çıxdı, çıxdığından bir həftə keçmir, elə tutuldu türmədə.
Oğluqsun.
Və yəni, oğlan da var idi, oğlan da yəni, türməyə düşdü, yəni, bu yaxınlarda çıxdı, yəni, hal-hazırda o Gəncədə fırlanır.
Çoxsu pozurda olan sanırım. Belə əziyyətlərin uzbaqdan, orada bir dənə uşaq vardı, onu incitdilər burada, o da gəldi oran, yardı, dedi onu. Onun üstündə polisə verdilər, polisdə tapandı. Nədər dedi onu yardı, qaçdı. Oradan iki qız qaçıb, Bakıdan, oradan qaçmışdı. Sonra yaşadık ki, nəhəm pis yola düşüb, pulsuz olmuş uzbaqdan, ne evsizlikdir. Nəhəm bir hesablasın, bir 10 nəfər qaçıb, qızlar qaçıb, oğlan da qaçıb. İki nəfər qız qaçdı Bakıya. Sonra TV-də göstərdilər ki, pozulub.
Həm oğurluq edirlər, nə bilə, çıqanlıq edirlər. Mən əziyyətlə böyümüşəm ona görə. Bir tərə dolan, çalışırıq da, işləyirik. Mən mülkədə işləyirəm, maşın görürəm.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsində yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev deyir ki, ötən il ərzində 135 uşaq reydlərlə polis orqanlarına gətirilib. Onların dördü atılmış və imtina edilmiş uşaqlardır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçi.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Gəncədə Söz Uşaq kəndi də fəaliyyət göstərir. Uşaq evlərindən fərqli olaraq bu kəndlərdə müxtəlif yaşlı uşaqlar bir anaya verilir və ailə yaranır. Beləliklə, bir Söz kəndində bir neçə bioloji ailə yaşayır. Gəncədə yaradılmış Sos kəndinin ən kənddə hamı onu sevir. Yeni bacı qardaşları da heç onun xətrinə dəymirlər.
Darxır mənim üçün.
Mən etmanım.
Mən deyəm.
Çünki mən mənim çox burdadır.
İstəyirsən çox pul olsun?
Mən deyəm. Bahçı.
Söz kəndinin direktoru Nəsim Ələkbərli deyir ki, buradakı uşaqlar tam ailə qayğısı ilə təmin olunur. Ailələrdə olduğum zaman da uşaqların mənəvi rahatlığını hiss eləmək olurdu. Nəsim Ələkbərli deyir ki, kənddə ailə mühitində böyümələri üçün bir neçə uşağın Gəncə uşaq evindən gətirilməsi təklifi verilsə də, oradan buna razılıq verilməyib.
Uşaq evindən bizə uşaq verilmir. Bir də verilib körpələr evi var. Körpələr evindən 3 yaşına qədər olan uşaqlardan 4 yaşına keçən vaxtda artıq bizə bir iki uşaq daxil olunur.
Ötən günlərdə Gəncə uşaq evini tərk edən 3 nəfər yeniyetməyə Daşkəsən rayonunda ev verilib. Ayda Həsanova deyir ki, evlərin verilməsi zamanı uşaqlar arasında seçim etmək nə qədər çətin olsa da, çalışırlar ki, təkcə himayədən məhrum olanlar yox. Ümumiyyətlə, heç bir qohumu olmayan uşaqlar evlə təmin eləsinlər. Ayda Həsanova bundan başqa uşaqlara ev verilmədiyini deyir. Nail isə Gəncədə Sərçə Bazarı adlanan ərazidə onlar üçün ev tikildiyini deyir. Tikintidə də elə uşaqlar özləri işləyiblər. Onlara deyilib ki, ev sizin üçün tikilir. Amma sonra deyiblər ki, çıxın gedin, ev filan yoxdur. İndi Nail bilmir ki, evlərini əllərindən alıblar, yoxsa əvvəlcədən aldanılıblar.
Bir dənə Sərçə Bazarı tikilmişdi, yeşil. 10 nəfər uşağa görə tikilir. Amma bizim adımızdan özünə, yəni ona istifadə eləmir. Və ora tikilənə kimi biz işləmişik. Uşaqlar, qızlar hamısı biz işləmişik. Kızlar gelip taş taşıydı, qum taşıydı. Gece gündüz orada işleyiniz. Bizə dedilər ki, gedin öz başınıza sayılın. 18 yaşından sonra, əsgərdən sonra özümlər. Ona laxma çatmıram oradan çıxandan sonra. Kirada zaten iş gücü de yok, dolanma var. Zira hükümetinin maliyen şey geldi. Deyir ki, bizde yer yok, sizin kimi millerde uşaq var. Bizde size verilmesi yer yok.
Uşaq evinin rəhbərliyi və Gəncə Şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsi də uşaqlar üçün deyilən ünvanda ev tikildiyini və sonra başqa məqsədlərlə istifadə edildiyini təsdiqləmirlər. Gəncə uşaq evində 80 nəfər uşaq himayə olunur. Gəncədəki digər uşaq müəssisəsi olan körpələr evində isə 25 atılmış balaca böyüyür. Həmin körpələri də 3 yaşından sonra əgər hansısa ailənin himayəsinə verməsələr, Gəncə uşaq evinə göndərəcəklər. Qəhrəmanlarım artıq Gəncədəki bu müəssisəyə düşən hər yeni uşağın taleyinə acıdıqlarını deyirlər.
Əsgəriyə getdim, xəstədir, qabudasın. O da pensiya çəkləmək istəyir, pensiyasını uzatmıyor.
Kim uzatmıyor?
Oranın rəhbəri, detondur. O da elə gedib gəlir, deyirlər, yoxdur, nəmlələri, pensiyası uzatmıyor. Mən orada televizor yazadılar ki, adam sana apardılar. Bazı qardaşım da orada uşaqları pozurdular. Sezirdilər də, nəmlə, uşaqlar uşaqlarını sezir, uşaqlar sizcəyi deyil.
Gəlir özləri o çətinlikləri görsəkdilər, yəni uşaqlarını atmazlar. Ürəklərində kin qalır, yəni deyirlər, halallıq vermirəm. Sadəcə bir kişisinə soruşmuşam, deyir, heç halallıq vermirəm onlara.
Amma uşaq evində böyüyən uşaqlar içərisində böyük ümidlərlə sabaha göz dikənlər də var. Hökumətdən sığınmağa ev istəyən bu uşaqlar bir gün arzularına çatacaqlarına inanırlar. Ev onlardan ötürü yenidən doğulmaq, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
Birinci arzu. Nə istəyirsiniz?
Ev. Ev məsələn. Arzu iki.
Uzun uşaqları deyən özünüzə həyat
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızı idi.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.